kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheertzii 17175 yookiin dambalii giddugaleessaa kiloheertzii 1837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meterbaandii 19 kiloheertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa filaa jirtan cufatti sinaa dhaggabu. Qophiilee har'aaf qindeeffanne waliin keessummeessaan keessan Anfraa ol jaalataati. Oduun jalqaba sagantaa keenyaa ta'a. Oduutti aansuudhaan ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootu dhiyaata. Sagantaa keenya dabre keessatti gaaffii deebii artiistii Oromoo beekamtuu fi jaalatamtuu artiist Nafiisaa Abdul Hakiim waliin taasisne kutaa jalqabaa isin dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufuma isaa akka ta'e kutaan lammaffaa gaaffii deebii artiist Nafiisaa Abdul Hakiim waliin taasisne sagantaa keenya har'aa keessatti ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootti aanuudhaan gara xumura qophii keenyaatti dhiyaata. Hundumaa afaan bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera. Amma gara jaala oduu sa'aa kanaa dubbisuutan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isin haa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isin dhiyeessina. Oduu kan isin dhiyeessu aan Liiban Gadaati. Godina Lixa Shaggar magaalota Amboo fi Giincii keessatti fincilli xumura gabrummaa dhaabbattummaan gaggeeffamu jabaatee itti fufeemu. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka addeessetti adoolessa 13 bara 2017 irraa qabe. Godina Lixa Shaggar magaalaa Amboo akkasumas magaalaa Giincii keessatti uummannii fi qeerroon Oromoo gamtaan fincila xumura gabrummaa jabaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaggeessuun sirna abbaa irree wayyaanee raasuu itti fufaniiru. Diddaan uummataa amma bifa haaraan naannolee kanatti balbalaa jiru kan ka'e sirni abbaa irree wayyaane gibira humnaan ol uummata Oromoo irratti dabaluu irraa akka ta'e ibsameera. Kanumaan walqabates gaafa adoolessuma 13 bara 2017 magaalaa Amboo ganda Awwaarootti warraaqsi qeerroon eegalame boodarra uummati magaalatti itti dabalamuun balbaluu kan eegale yoo ta'u guyyuma kanas daandiin konkolaataa Finfinnee Amboo gara Lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa geessan guutummaatti cufamanii oluutu ibsame. Warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa magaalaa Amboo fi Giinciitti uummataaf qeerroo Oromoon bilbilaa jiru kanarrattis dhaadannooleen fincila xumura gabrummaa kanneen akka kaffaltii gibiraa dachaa 3 oliin nurratti dabalame hin kaffallu, wayyaaneen gabbarru, wayyaaneen saamtuudha, OPD'n uummata Oromoo bakkan buutu, gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi mormii maastar pilaanii Finfinnee bara 2014 irraa eegalle gaafachaa jirruuf deebiin hanga kennamutti qabsoon itti fufa. Abbaan biyyummaa keenya mirkanaa'uu qaba. Dr. Mararaa Guddinaa dabalate hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundi gaaffii tokko malee haa hiikaman. Waraanni koomaandi poostii wayyaanee nu hin bulchu. Nurraa haa kaafamu. Maqaa wixinee labsii magaalaa Finfinnee jechuun bu'aa addaa Oromoof argamsiifne kan wayyaaneen jettu sobadha. Labsii kennameen mirgi uumamaan qabnuu fi mirgi abbummaa qe'ee Finfinnee irratti qabnu nurraa waan mulqameef qabsoon deeffanna. dhiyeessiin xaawo ummata Oromoorraa dhorkame waan jiruuf jireenyi akkasumas oomishni qotee bulaa Oromoo haala akkaan yaaddeessaa keessa seenaa waan jiruuf mootummaan wayyaane nurraa bu'uu qaba. Ilmaan Oromoo kumootaa wareegaman, madeeffaman, hidhamanii fi biyyarraa godaansifamaniif mootummaan wayyaane itti gaafatamummaa fudhatuu qaba kan jedhanii fi kanneen biroo dhageessisuun wayyaane muddaa oolan. Alichatti kan baarage wayyaaneen waraanasaa komaand poostii magaalaa Amboo fi Ginciitti bobbaasuun dhukaasa uummatatti banuun goolaa akka jiru gabaafameera. Godina Lixa Shaggar magaalota adda addaa keessatti fincila xumura gabrummaa bifa haaraan dhoohee finiinaa jiruun walqabatee tarkaanfileen lukkeelee fi qabeenyaa diinaa irratti fudhatamuun gabaafame. Waraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa adoolessa 13 bara 2017 irraa eegalee magaalaa Amboo fi Ginciitti finiinaa jiruun walqabatee qabeenyaa diinaa hedduurratti qeerroo dargaggoota Oromoo akkasumas uummataan tarkaanfiin fudhatamu gabaasaan sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessira. Haaluma kanaan magaalaa Ambootti konkolaataan baalaa taa'oo piikaappii ta'e, konkolaataan kookaa kollaafee, konkolaataan yuunivarsiitii Amboo ta'e, walumaa gala konkolaattonni shanii fi qabeenyaan diinaa biroo qeerroon barbadeeffamuun beekameera. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Ginciittis konkolaataan baalaa taa'oo tokko gootota qeerroo dargaggoota Oromoonii fi uummataan daareeffameera. Kana malees manneen jireenyaa ergamtoota wayyaanii fi lukkeelee diinaa ta'an hundi qeerroodhaan akka barbadeeffaman gabaafameera. Fincila xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa bifa haaraan magaalaa Amboo fi Gincii keessatti dhoohee sirna abbaa irree wayyaanii raasaa jiru kanarratti tarkaanfii lukkeelee fi qabeenyaa diinaa irratti fudhatamuun ala godinicha keessatti hojiin bituu fi gurguruu adoolessa 13 bara 2017 irraa qabe gufatu gabaasaan qeerroo magaalaa Ambootii nu dhaqqabe addeessiram. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asuma irratti raawwateera qophiilee keenyaafan hordofaam.
Kan dhaggeeffataa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 kiloohertzii 15,400 irratti tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee itti fufee jira. Itti aansuudhaan kan isinii dhiyaatu ijoo dubbii adda bilisummaa Oromooti.
Kan of geetu orma gaha. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoom. Lolli, beelli, jiru dhablummaa firoorroon biyyoota hiyyeeyyii keessatti babal'atee lammiileen biyyoota garaagaraa ardii adda addaarraa gara biyyoota Awurooppaaf Ameerikaatti baay'inaan akka baqatan taasisuu irratti argama. Addatti biyyoota Afrikaa keessatti lolli saaminsii fi hiyyummaan hammaatu irraa biyya alaatti godaanuun jireenya barbaaddatuun hawwii fi fedhii dhaloota biyyoota kanneenii isa duraa taheera. Biyyoota lammiileen hedduminaan keessaa baqatan keessaa Itoophiyaan tarree duraa keessatti argamti. Cunqursaa mootummaa baayirree jalaa baafatuuf rakkoo dinagdeef beelaa baqa abdii dhabuurraa lammiileen biyyattii kumootaan keessaa baqatan. Rakkoon siyaasaaf dinagdee haga hin furamnetti guddinni argamee beelli hanga hin dhabaminitti biyyoota ollaa fi fagootti baqatuun kan itti fufu ta'uun hin shakkamu. Baqattoota ardii lafaa garaagaraarraa sababoota adda addaan gara biyyoota Awurooppaatti yaa'an kanneen ofirraa dhaabsisuuf biyyoota Awurooppaan akka furmaataatti kan kaa'ame mootummoota biyyoota madda baqattummaa ta'aniif maallaqa kennuun akka dhaabsisanii fi qubsiisan taasisuudha. Hojiirra oolinsa karoora biyyoota Awurooppaa kanaafis maallaqni ramadame miiliyoona dhibboota hedduun lakkaa'ama. Mootummaan wayyaanee halkaniif guyyaa karaa ittiin maallaqa argatu soqatu karoora mootummoota Awurooppaa kanaan dahatee dheebuu maallaqaaf qabuu fi dantaa siyaasaa ittiin guuttatuuf karoora kijibaa lammiilee Eertiraa bulchiinsa naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessa qubsiisuu jedhu baafatee maallaqa ittiin argatu irratti argama. Mootummaan wayyaanee kan uummattoota bulchaan jira jedhuuf iyyuu kan hin yaadne ta'uun hin falmisiisu. Kanaaf fakkeenya kan ta'u lammiilee Oromoo qophii homaatuu osoo hin taasifamin dhiyoo Oromiyaa qubsiifamanii qotatanii jiraatu dadhabuurraa kiiloomeetira dhibbootaan lakkaa'amu deemuun mormii agarsiisaa turuudha. Mootummaa akkanaatu lammiilee Eertiraan qubachiisa jechuun waadaa kijibaa seenuun maallaqa fudhata. Itoophiyaa keessatti mootummoota hundaan karoorri qubsamaa yeroo garaagaraa keessa adeemsifamaa akka ture yaadatamaadha. karoori qubsuma kun garuu dhugumaan rakkoo ummataa furuuf osoo hin taane rakkoo siyaasa biyyattii keessa mul'ataa tureef jiru ittiin to'atuuf akkasumas kanneen sirna geggeessan deeggaran maqaa qubsumaan bakkoota tarsimoo qaban qubachiisuun sochii ummataa to'achuuf geggeeffama. Kanaafis qubsuma sochii adda bilisummaa Oromoo to'atuuf jecha Oromiyaa keessatti adeemsifamaa tureef jiru ilaaluun gahaadha. Wayita ammaas taanaan mootummaa wayyaanee maqaa lammiilee Eertiraa qubachiisa jedhuun kan sosso'u eegale bakkoota tarsimoo ta'an maqaa Eertiraanotaan milishoota hidhattoota dhalootaan Tigraay ta'an maatii isaanii waliin qubsiisuun sochii ummattoonni bilisummaa fi dimokiraasiif godhan ittiin to'atuuf akkasumas maallaqa ittiin argatuuf jecha ta'uun hin shakkisiisu. Dhugaa kana kan mirkaneessu hiree biyya alaa qubatu lammiilee Eertiraaf kennamaa ture dhalattoota Tigraay akka lammiilee Eertiraatti dhiyeessuun akka biyyoota alaa qubatan taasisaa turuudha. Dhugaan qabatamaan kunis biyyoota hiree qubatu kennanii fi kanneen dhimma baqattootaa irratti bobba'uun hojjetaniin kan mirkaneeffamedha. Waan ta'eef mootummaan kun har'as akkuma amala isaa hawaasa addunyaa gowwomsuudhaan maallaqa argatuun qubsumni adeemsisu kanneen maqaa dhahame kan ilaallatu ta'a jedhamee hin eegamu. Mootummaa wayyaanee maqaa qubsiisuun maallaqa kennamu qubsiisa akeeka siyaasaa qabu Oromiyaaf Itoophiyaa bakkoota adda addaatti adeemsisuuf karoorfame waan ta'eef kan balaaleffatamudha. Addunyaanis karoora shiraan guutame kana maallaqaan tinnisuurraa of qusatuu qaba.
Samani kabenya kenya hiyomne nu abalbiya Ongo ine malif tiranna wanyano dame boya Samani kabenya kenya hiyomne nu abalbiya Ongo ine malif tiranna wanyano dame boya Adun bate nutti biti yoka in orma Abatuf maraje debof ni malifintane gamna Lagarate nye bishante bochu ni soka mnuita Lugan barbati ntani voyum kumfafa kenya Iye iye, sumafiye, lami kanko Afansi daye anbarata si parade mirga kaptu sarbantu arge gubate gara akamirisa devin kanko tahus rasasa si lalate ansifin dua si lalate ansifin dua Sumafie, oh oh, Sumafie, Sumafie. Nusamani kabenya kenya, iyo menu abalbiya. Ongo ine malif tirana, wanyano dame boya. Nusamani kabenya kenya, iyo menu abalbiya. Ongo ine malif tirana wanyano dame boya
Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagantaan har'aa oduudhaan eegalee ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo itti aanse ammallee itti uffee jira. Qophii maayitirra geenyee jirra. Itti aansuudhaan kan isiniif dhiyaatus gaaffii deebii artiist Nafiisaa Abdul Hakiim waliin taasisne kutaa lammaffaati. Faana bu'aa.
Megaramo ogumma arti ati amma kese jirtu tte asenu artist nafisa akkamitti nikani gara ogumma arti kana tudufte me kana ranu hemi
ayane ogumma arti kana ojjechu erodurati sinnane gale ojjechu fede ti miti etta kanin kese gale manabarum sa kuta to kofati sagafan jiru akkasumatti drama adda qosa fa mal qopesin fure wante fi Aci boda namtichi ada afturizini hojje tu toko bota yivye dama. Yen tarlikun yelle serbun dende si sagalien si imbareda. Yedet drama rati yetun drama hat kali gafo hojje tu. Olet kan serba katasa serba woy wal yisakam makame hojje nature. Amma simmo artista sitina abdulhatin deta anatrakata ha. Kami ni tiada ada itu kan serbitu. Isini mau boleti kodi, boleti anggap kodi. Amma tu boleti si wanita tu fuji kan objektu hindan desi, bakti si budan desi ya dani. Ayat tu ya dani bandisan yang dibeke setan kanggaluna afirani. Aci bota aku mau oji tu tontain, aku mau kosa tu komiani si erojo lumma servisi itu lah, why do you get to concept itu lah, mesti resan ini jadi, demi why serbasa nana yale, inna yale mau apa cerita ye, segala inko baru ini nafte ye, acchi boda bandi shalan jadi kata ramai objek cungel kabe, apa sih teriagal?
Walele kan ke heddu namni walalo si kenu yo kau yedalo si kopesu enyuda.
Eh walalo si yedalo kan aduga nani biye ture jollo ma bandi ke sajran million tulisti jerama amma simmo tokko salamon namni jeramu injira nama sarboti salamon jerama enni si kaseti ko gutu ratti sarbote du walalo fi yedalo na ojgeera million sunille baye nama cimada enni sarbota ko orrajran kesa game sa satuna ojjete
Walele warraksa kana ho kanamma ofikan keti ko baake baaste jira kan artisto ta bro wajin baaste sni kabda kanene ratto fuma keti baastamo walisto ta kanne walin baastamo nama walelo fi yedalo kana ko pese yo kaw kan desa si kenu jira mo akame
es kan serba warraksa kana kan ojenne serba warraksa ke sa kan erecha guya erecha ta no man mati al kan sano ojenne jira gurbaan ni biyya jira beta makasan no gurbaa sabbuna baye urumumma ofiti kuqamu gurbaa kasito ko jira isatu walalo fiyadelo hojjete dufe saditaane hojjenne riyota saditaane chuda makajara dawum barbaadu fi kelalle dajolle biyya jira nu maka kasite yodo fe jaris rakkana rawambo anu fiyecha makaamma to urumotin sana hojjetani of doksin jira chu jaratif heddun galato faddani Rabbina malle galata jarabili summa godu kokatani stanu ifatti bahudi sanus ummata oromotif bili summa jarati salmidi jarati waheddu goda jirani ummanni inde kun tawu danda guya tokko yo rabbi jede jarisinu ma ifatti bahu isatu hojjete fidial kan tokko ti sirba kani erricha kan amma sirba ya qero ajaban nu yedu kana sirbi kun sirba durjiruda betta remixi da sirba durjiruda amma walalo sa kan na hojjete durbato konnis biye jira nis walalo baaye walalo babareda na ma hojjetu da esas makasa ce qasum barbaadu nis biyu ma jira wante da fi akkafitti jira tuna hojjete sirba oromiya bare du biya yi to kotum amma sira annimo nis sirba sittinati du kan si sirbite yechu da mililiki arrafti kan si sirbite da ani mamma oromiya bare du biya rasbori si abdinkiya jedeen walalo sammo kandrage dare rasti ojjede chuda
toleme walele kan ke kanamma tutte kanen ke same isa richa ilallo to kasabontoni oromo amagan sane akada barban ka biye ke sirin sun kan san si ko pesin same ra sagale dan dagge fato take nyi dagge
ayye Amale sidiralafne lammi gaddike gammate gammachungalu sureyannike haraka soguya buya narga parrike gaddagarana mambannen kutenyarrike
Amale sidiralafne lammi gaddike Gamma de gamma chu hatu suraya pike
kenyarike bishoftu bishoftu mane gatera kanta tu bishoftu anana tu
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 anana tu ananya ananya tu ananya tu kanjiru
faya ta igalato mi sirba heddu mirana mutu kubra dugad bachufi artist nafisa me amma gara ogumma arti fi artistoto oromoti hadebino at artisti oromoti arti oromo kanaratti akuma marana himte yero dera dafi hojjette jirta artistota oromo addada ojinisi bifa kallati addadatin hoji bifa garagaratin jechu han kote wal argitu maali da rakkon arti oromo fi artistota oromo wata amma kan harka qabu inni guddan maali da fallisa ho maali da jitta kana marka kinicha arge fi kuba qabu kese jirutti
e gawai arti oromo artisti oromo yo banne rakkon sa heddu ballada rakko guddatu jira wetta amma artistin oromo baay'inaan biyya keessa jiru artistiin oromoo baay'inaan jechuudha artistoonni baay'inattis beekamtiis hin argamne kan beekamtiis qabanu biyya jiru kaanis immoo kan biyya alaa jiran hin jirani hamma rakkoon artistoota keenyaa kan biyya alaallee osoo hin taane maaliif biyya alaa osoo hin taane gaafan siin jedhu warri biyya alaa of danda'anii jiraatu beektaa jiruu of danda'e qabu akka fedhetti weellisuus akka fedhe ta'us waan fedhe gochuu mirga qabu sii galee garuu gara artistoota biyya keessaatti gaafa dhufnu artistoonni biyya keenyaa hedduu tokko anis waliin qabatee gaafan biyya jiru jechuudha hedduu tokko miidhama keessa jiran miidhama jaraa sana namni ilaalu hin jiru sii galee ogummaa guddaa otoo qabanu hojii guddaa otoo hojjechuu danda'anu ogummaan jaraallee miidhame aadaan illee waliin miidhame jarrillee miidhamanii jiru beekta maaliif kun ta'e sababbiin isaa artistiin oromoo akkuma beektu harka qalleeyyiidha hundi jaraatuyyuu kaaseettii gurguratta kaaseettii hojjettee gurgurachuutti bakka ati gurgurattu hin jiru durdur amma ture eeggii hafe manni muuziqaa afaan oromoo hundi isaa badeeti jira hin jiru manni muuziqaa tokko mana muuziqaa afaan amaariffaatti immoo iskeelii barbaada madaallii qabu jarri madaallii afaan oromoo kanas xiqqeessanii ilaalu waan namni fedhutti hin fakkaatu sanaan wal qabate artistiin oromoo kufeeti jira beekta ammoo akka artistii warra kaanitti ummanni keenyaa ummanni oromoo qabeenya qabuuf ummanni oromoo waasiif gochuu danda'u tokko artiidhaaf iddoo kennaan jiru sii galee akkasumatti callistee uma feesbuukii irratti wal faarsuuf yookiin bilbilanii jajjabaadhaa nu jiraadhaa jechuun bareeda kunis haa ta'u nama jajjabeessuunis hin danda'ama garuu waan biraatiin nama sanaaf akka inni nyaatee buluuf akka inni kunuunfamee bulu gochuutu hin ta'een akkuma artiin kun hin kufnellee artii kanaaf hamilee namni itti godhu dhibe sii galee akka beektu mootummaan amma artistii oromoo hunda jaraatuyyuu hin fedhu nafiisaan sirba warraaqsaa baafteetti jennaan boriftaan isiin tokkos baandii keessaa ittuma fufti isii argite kara isiin qabattee deemte sana deemti jechuudhaaf ijoollee acuucaa jiraachisan biyyatti beekta ijoollee acuucaa yoo waltajjii hojjechiisan maallaqa malee akkasiin guyyaa guutuu sirbisiisaa si iyyisiisaa oolanii galgala galtee agabuu bulta sunimmoo oromoo abbaa qabeenyaaf nama babbareedoo nama mimmiidhagoo meeqa qabde artiidhaafii miti waan fedheef iyyuu ta'u artiin baduu waan hin qabneedha artiin meeshaa caaluudha ummanni oromoo kanas hin beekaa itti amana kanaaf artistoota keenyaaf artiin keenya akka hin kufneef akka hin dadhabneef gargaarsatu dhibame qaamni kamiyyuu gargaarsa godhaaf hin jiru qaamni kamiyyuu jechuudha kanaaf otoo ummanni oromoo kana xiyyeeffannootti godhee artistoota keenya biyya jiranuuf baandii opiidiyoo keessa hojjetu yookiin baandii mootummaa hojjetu maal jedhanii ijoollee komatu sii galee kanarratti wantan sii kaasuu barbaadu waan kana dura keessa koo kuuqaa tureedha beektaa ijoolleenii mootummaa waliin baandii keessa hojjechuun baandii keessa hojjette birrii 2000 birrii 3000 sii kaffalama birrii 2000 birrii 3000 gaafa fudhatte immoo kiraan manni tokkoyyuu birrii 1500 biyya keenyatti manni kiraan qaalii ummanni oromoo artistiin oromoo tokkittiin illee kan mana jireenyaa qabdu hin jirtu namni tokko keessa oo filatti warra biyya alaa kana deemanii hojjetanii galanii kan akka Haacaaluu Hundeessaa ta'an malee warri kaan Taaddalee Gammachuu faa oo ta'an malee warri kan akka kiyyaa fakkaattiin koo mana namaa kireeffattee jiraatti. Saniyyuu sirba qarsoo hojjette naan mana kootii naa ba'ii uummanni achiifachi iraarsaa jiraatti. Kana uummanni Oromoo maata irratti callisa. Baandii keessa hojjechuun jaraa sun maaliifi of jiraachisuuf malee uummata jaraa gananii yookiin uummata jaraa bira dhaabbachuu jibbaniitii miti. Siigalee amma ijoolleen na wajjin hojjetan icciitiidhaan hin jirani artistoonni jechuudha kan akkas ifa bahaniin hojjete. Achuma jara bira hojjetu garuu qabsoo kanaaf uummata Oromoo kanaaf falmii biyya jaraa irratti hedduu tokko keessi jaraa miidhamaadha. Siigalee baafatanii hin jedhan waan jechuu barbaadan ergaa namaan dhaammataa jiru. Yoo kun ta'ummoo uummanni Oromoo tu cinaa dhaabbatee nuu jajjabaadha artistoota keenyaaf artii keenya jedhee hugna qabu hundatti fixatee ijoollee jajjabeesse sila wanti hundinuu mishanuuf ta'a. Qabsoodhaafis waan itti deemnu hundaaf jechuudha. Sanaaf jajjabina hin qabnu waliin jajjabeessinu nama nu cinaa dhaabbatu hin qabnu. Artiin Oromoo kufee jira malee guddatee jira jedhama malee kufee jira amma. Sirba tokko yoo hojjette bakka itti gurgurtu hin qabdu bakka maallaqaan itti jijjiirrattu hin qabdu maallaqa itti baaftee hojjette YouTube irra geessitee kaa'uudha tola. 2020 maalitti baaste sanammoo eessaa fidaa artistiin Oromoo ituu beekumsa qabu wallaalaa ta'ee jiraataa jiran siin jedha.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffii deebiin artiist Nafiisaa Abdul Hakiim waliin taasisne kanaan hin raawwanne itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanuun qabannee kan dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin beeksisna nu hordofuun dagatina.
Bye.
Igaada geffatoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa kan har'aaf qindeeffanne kanumaan raawwannee jirra. Sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagayatti injifannoo uummata Oromoof.